habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
fiidnimo isniin oo bisha May sanadka 2022 ay tahay 10 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com afrikada bar saacadu waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo waxaan idin la socodsiin doonaa barnaamijkeenan Haaruun Macruuf iyo anigu Ashaar Cabdi Axmed
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qulqulatooyinka masaajidka Al-Aqsa ka taagan ee magaalada Jerusalem.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan magaalada Jowhar oo la sheegay in fatahaaduhu ay go'doon geliyeen.
Waxaan rajaynaynaa in dowladda dhexe iyo hay-adaha caalamiga ah intaasba ay gurmad loo soo sameeyo inta tuulo oo hadda maarata ku barakacday iyo inta ku barakici doontaba waa wax aad u baaxad weyn. Waxaan meeshan aad arkaysiin tuulooyin ayaa ka soo barakacay gadaashayna biyaha waxaa lagu maro waaya doon in eleboorka loo maro ayay joogtaa sida ay waddada kaleenta ay nooga xirmi lahayn ayaan ku dagaalamo weynaa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaalida ee dalka Kanada ku sugan.
Mar haddii shaqooyinku uu istaagaan ama ay hoos u dhacaan waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa guud ahaan dhaqaalaha adduunka sababtoo ah shaqooyinku waa mid ka mid ah cunsurada ama unugyada oo ku dhisan yahay dhaqaalaha dal ama dunida oo dhan.
Qodobadaasi warar kale oo ku saabsan dunida iyo Soomaaliyaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Rabshada ayaa mar kale Isniintan maanta ah ku dhex maray ciidamada ammaanka Israa'iil iyo Falastiiniyiin cibaadaysanayay agagaarka masaajidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus. Goobjoogayaal ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambaanooyinka aan qarxin ku rideen masaajidka halka dadka cibaadaysanayay ay dhagxaan iyo waxyaabo kale ku tuureen ciidamada Israa'iil. Hay-adda Bisha Cas ee Falastiin ayaa sheegtay in in ka badan 300 oo Falastiiniyiin la dhaawacay oo ay ku jiraan 228 qof oo loo qaaday cisbitaalada ka agdhow aagga. 10 Falastiiniyiin ayaa lagu dhaawacay iska hor imaadyada rabshadaha wata ee Falastiiniyiintu la galeen booliska magaalada Qudus laga soo bilaabo habeenkii Sabtida ilaa Axadii. Iska hor imaadyadan ayaa ahaa kuwii ugu xumaa ee ka dhaca Qudus tan iyo sanadkii 2017. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Axadii sheegay in mas-uuliyiintu siduu hadalka u dhigay aysan u ogolaan doonin wax xag jirin ah inay qalqal galiyaan xasiloonida kadib dhowr maalmood oo iska hor imaad ah u dhexeeyay mudaharaadayaasha Falastiiniyiinta iyo booliska Israa'iil kaasoo ka dhacay irdaha dhismaha masaajidka Al-Aqsa ee magaalada qadiimka ah. Iska hor imaadyada maanta ayaa dhacay saacado ka hor munaasabadda sanadlaha ah ee maalinta Qudus oo ah maalin ay Israa'iiliyiintu u dabaal degaan sheegashada Israa'iil ee gabi ahaan magaalada Qudus. Laakiin maamulka Israa'iil ayaa si ku meel gaar ah uga mamnuucay Yahuudda inay booqdaan goobta barakeysan isku dhacyada halkaasi ka jira awgeed. Hogaamiyaha cusub ee dalka Chad General Mohamed Idris Deby ayaa u safray dalka Niger Isniintan maanta ah, taas oo ah safarkiisii ugu horeeyay ee caalami ah tan iyo markii militariga dalkaasi ay xilka qabteen bishii hore kadib geeridii aabihiis. Deby ayaa gaaray caasimadda Niger ee Niamey, halkaas oo uu ku soo dhaweeyay ra-iisul wasaaraha Niger Muhammadu iyo madax kale. 37 jirkan u dhashay dalka Chad ayaa la filayaa in uu la kulmo madaxweynaha cusub ee Niger Mohamed Bazoum. Ilaa 2,200 oo askari oo u dhashay dalka Chad ayaa la geeyay galbeedka Niger meel u dhow xadkay la wadaagaan Burkina Faso, halkaasoo weerarada ay geystaan xag jirintu ay ku sii kordhayeen sanadihii la soo dhaafay. Chad iyo Niger ayaa labaduba waxay xubin ka yihiin G5 Sahel oo ah ciidan amni oo heer gobol ah oo la dagaalamaya xag jirnimada oo ay weheliyaan Burkina Faso, Mali iyo Mauritania. Dowladda militariga ee Chad ee hadda xilka haysa ayaa ku eedeysay geerida madaxweynihii muddada dheer hayay talada dalka ee Idris Deby koox jabhada, waxaana ay sheegtay in qaar ka mid ah xag jirinta ay markaasi dib ugu gurteen xadka dalka Niger. wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa markii ugu horeysay isniintan maanta xaqiijisay in jamhuuriyadda Islaamiga ay wada hadallo la leedahay dalka ay gobolka ku loolamayaan ee Saudi Arabia, laakiin waxay sheegtay in sida hadalka loo dhigay ay goor hore tahay in laga hadlo natiijooyinka kulamada. Warbixinada warbaahinta oo markii dambe ay xaqiijiyeen ila diblomaasiyadeed iyo kuwa ka tirsan dowladda Ciraaq ayaa shaaca ka qaaday in saraakiisha Iran iyo Sacuudiga ay bishii Abriil ku kulmeen magaalada Baqdaad, kaasoo waxaa kulankoodii ugu horeeyay ee heer sare ah tan iyo 2016 oo Riyaad xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay Tehran. Ujeeddada wadahadalladu waxay ahaayeen kuwa laba geesood ah iyo kuwa goboleed, laakiin aan sugno oo aan aragno natiijooyinka wadahadalladan, ayuu wariyaasha u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Saciid Khatibzade. Xiriirka dalalkan dariska ah ayaa go'ay sanadkii 2016 markii banaanbaxayaal reer Iran ah ay weerareen xafiisada diblomaasiyadeed ee Sacuudiga kadib dilkii boqortooyada ay ku fulisay wadaad ay aad shiicada u qadariso. Labadan dal ayaa kala taageera dhinacyada isaga soo horjeeda dhowr dagaal oo ka socda gobolka laga soo bilaabo Siriya ilaa Yemen, halkaasoo xulufada uu hoggaamiyey Sacuudiga ay kula dagaalamayaan falaagada Xuutiyiinta. Iran ayaa taageerta Xuutiyiinta oo tan iyo sanadkii 2015 dagaal kula jira isbahaysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga. Taliban ayaa isniintan maanta ah ku dhawaaqday xabad joojin 3 maalmood ah oo loogu talagalay munaasabadda Ciidul Fitriga ee toddobaadkan, kadib kororka rabshadaha oo yimid xilli ay Washington la baxayso ciidamadeeda ku harsan dalka Afghanistan. Rabshadaha ayaa cirka isku shareeray tan iyo 1 May oo ahayd waqtigii kama dambaysta ahaa ee Maraykanku uu sheegay inuu ciidamadiisa kaga saaro dalkaasi, laakiin Taliban oo ka fogaatay inay weerarto ciidamada Maraykanka ayaan joojinin weerarada ka dhanka ah dowladda iyo bartilmaameedyada rayidka. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa sheegtay isniintan maanta ah in ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen qara habeenkii xalay lala beegsaday bas kaasoo ka dhacay koonfur bari ee gobolka Zabul. Weerarkan ayaa daba socday weerarkii dhimashada badnaa ee sabtidii ka dhacay bannaanka iskuul ku yaala magaalada caasimada ee Kabul, markii qaraxyo isxigxigay ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 100 oo u badnaa gabdho yaryar.
Mahadsanid Aashe Ibrahim Aadan oo inoo akhrinaysay warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliland iyo guddoomiyaasha xisbiyada mucaaradka iyo guddiga doorashada ayaa kulan lagu lafaguriyay doorashooyinka ku yeeshay madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Warbixintan waxaa goor dhaweyd magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha iyaga Khadar Maxamed Akulle.
Shirkan ayaa nuxurkiisu ahaa in si qoto dheer loo lafaguro doorashada iyo arrimaha ku gadaaman. Tusaale ahaan, qodobada laga hadlay waxaa ka mid ahaa amniga doorashooyinka Soomaaliland ee isku sidkan 13 bishan aynu ku jirna ka dhici doonta Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka. Ugu horeyna, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid, Injineer Faysal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga Awcid iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro guddoomiyaha xisbiga Wadani ayaa wadajir uga dhageystay warbixin la xidhiidha habsamin socodka howlaha nidaamka doorasho guddiga doorashooyinka Soomaaliland, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Riyara iyo guud ahaanba guddiga doorashooyinka xubnahooda 7 ah ayaa soo bandhigay sida ay uga go'an tahay waqtiga doorashada loogu talagalay in qodax kasta laga horqaado, isla markaana dhinacyada ay khuseysa ay kala shaqeeyaan guddiga doorashooyinka in doorashadaasi si hufan ay u qabsoonto. Guddoomiyaha xisbiga Ucid Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in muhiimaddu ay tahay in doorashadu ay nabadgelyo ku qabsoonto, isla markaana ay guddiga doorashooyinka ku ammaanayaan howlkarnimada ay muujiyeen sida uu sheegay.
Anagu haddoona asxaabta mucaaradka waxaan ballan qaadaynaa inaan wax dhibaatay wadaag muujaal magayno. Waxaan leenahay dadka musharaxiinta, dadku musharaxayay konstitusiyaasha, waxaan leenahay dadku waa dadkeeni, ilaahay baa subxaana watacaala qofkii soo baxay ilaahay baa ku gacanta ilaahay baa ku haysta. Inay istajiyo ku ducaysano inay nabadgelyo nagu dhacdo, dad wanaagsana inoo soo baxaan, inaan taa ku wada midowno ayaan dadka shacabka reer Soomaaliland u boorinaya.
Guddoomiyaha xisbiga kale ee mucaaridka Wadani, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciro, ayaa isagu geestiisa sheegay in ay xisbiga ahaan la garab taagan yihiin guddiga doorashooyinka sidii doorashadu ay ugu qabsoomi lahayd si hufan oo nadiifa. Waxaanu ku ammaanay Ciro guddiga doorashooyinka waqti kooban haystay inay si wanaagsan doorashada ilaa iyo imika u wadaan.
Hadde maanta waa shacabigu arkaayo halkan waxa lagu qabtay madaxtooyadii shir qaran, waxaa lagaga wada hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo sidii doorashadu inoogu qabsoomayso. Warbixinaan muhiimaan ka dhageysanay guddiga doorashooyinka qaranka iyo warbixin ku saabsan amniga doorashooyinka intaba doodo badan baa halkan ka dhacay. Su-aalo badan baa la isweydiiyey, caqabadaha jira la isweydiiyey. Waan mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka qaranka, waqti ciriiriya bay ku qabteen doorashada. Waxaa laisla qaatay in gacmaha gacan buuxda la siiyo komishinka doorashooyinka qaranka oo qaranku dhammaantii waadeego, hadday xisaab tahay, hadday xukuumad tahay, hadday ciidan tahayba guddiga doorashooyinka qaranka. Niyad wanaag baa shirka ku dhammaaday. Niyad wanaagaasaynu doorashada ku gelaynaa insha allahu. Waxaa laisla gartay wixii dee dacwooyin ibadana insha allah inay yaraadaan baan rajaynaynaa.
Gabagabadiina madaxweynaha Somaliland Musabbiixi Cabdi ayaa si kooban u gudbaray qodobada ay saddexda xisbi ee Somaliland isla qaateen iyo guddiga doorashooyinkuba ee la xiriira doorashada wakiilada iyo deegaanka ee 13 ka mid dhacaysa.
Qodobada shirka waxaanu ku heshiinay laga bilaabo marka ololaha bridge lagu dhaho ay soo dhameeyaan dooda codbixiyaasha in ololuhu noqdo xisbiyadu maalin laba maalmood uu xis waliba ololaha galaya. Waa lix maalmood. Maanta bisha waa toban. Saddex ciidaa ku jira, labadii ciida rabadaanta iyo jimcaha waa saddex. Sideed tokenlaba ku jira iyaduna waa shan, way go-ayaan shantaas. Jimcayaashii baa ku jira. Waxaynu haysanaaba waa 13 maalmood haddaba bato oo shaqo ee nooga haray doorashadii. 13 maalmood lix shan oo kale xisb walba laba cishuuray. Weliba waxaanu go-aaminay maanta oo xisbiyadu u soo jeedinayaan komisha ka codsanaya. Maadaama culaysaas jiraan xisbiyadu, xisbi waraa maalin buu fagaaraha beerta xorriyadda tegaya, goboladana goobta ka dhexaysa qaranka ee fagaaraha weyna tegaya, degmooyin kala tegayaan goobta fagaaraha. Banaanbax guud maalin buu leeyahay. Maalin laba haddana wuxuu ku ololeynaya degmooyinka ma imaayo goobta fagaaraha wey. Inagoo nabadgelyada eegayna, inagoo kharashaadkeeda eegayna, inagoo culayska eegayna, inagoo gacan inuu gacan fooda howlo kale komishinka siinayna ee aanu ku argushmin buuqa ololayaasha. Marka waxaa go-aana xisbiyadu waxay qaateen xisbiga laba cisho. Maalin waa fagaaraha wey, maalina waa meelo kale. Taas waa go-aan. Waxaa kaloo sharciguna faraya oonu isku raacsanahay maanta oon isku raacnay shirka loo dhanyahay wixii foorsa majoora, wixii qadar rabaani ah in aan mikoogey ee ka dhaca goobo kamida ama howlaha komishanka, dadka xisbiyada u jooga goobta ama boor muraaqib ha noqdo ama ha ahaado qolada la yidhaahdo qolada xisbiyada uga wakiilka la shaqaynta komishanka ayaa ka wadatashanaya. Go-aanka kama dambaystaana waxaase sharcigu siinayo komishanka. Taasina waa qodob ay ku heshay dacwadaha. Waxaan isla qaadanay door bidan. Dad badan baa tartamaya, murashaxiin badan baa cabanaysa. Waa caadi, waa doorasho. Haddii tibaado in meel goob dacwad ka abuurto, marka hore waxaa ku filan goobta cidda joogta oo cidda ka joogta komishanka iyo xisbiyada. Haddii kari waayaan waxay uneysaa komishanka degmada. Hadduu xalli waayo dacwad tagto, dacwada waxaa ka wakiila murashaxa xisbiyada. Waayo 900 murashax bay leedahay. Hadduu nool dacwad furto mad gaar u cararo, waa lagu ma soconayso. Horena wax aan iminka laga fakaray in la kooba dacwad meesha la maray. Waxaanu taano badanahay in la ilaahdo xisbigu ha noqdo dacwadii laga maarmi waayo dacwad maxkamadeed gaadho oo ay ka gudubto komishanka in xisbigu isoo taago aray qofafkooda nagu noqdo.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa soconayay in xisbiyada Soomaaliland ay kulamo joogto ah ka yeelanayeen si looga dhowro turxaan doorashada deegaanka iyo wakiilada oo lagu heshiiyey 13 May kadib muran muddo dheer saddexda xisbi u dhexeeyey. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kaletana, wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ayaa sheegtay inay si siman u isticmaali doonaan xisbiga mucaaradka iyo sidoo kaleta Soomaalilandba warbaahinta ay gacanta ku hayso maamulka ee raadiyoga Hargeysa iyo sidoo kaleta telefishinka iyo wargeyska Dawan waqtiga ololaha doorashada wakiilada iyo deegaankaba. Haddaba wasiirka warfaafinta Saleban Yuusuf Cali Koore ayaa u waramay wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakule.
Sida wasaaraddu ugu diyaarsan tahay doorashada,
golaad yaad baan ugu mahadsan tahay. Marka ugu horeysa horta ummadda reer Soomaaliland waxaan u maleynayaa inaan doorashada ku ma aha markii ugu horeysay iyo markii labaad iyo markii saddexaad toon doorashooyin badan baa lasoo galay, hadday noqoto heer madaxweyne, heer baarlamaan iyo heer dowlada hooseba. Marka waxaan leeyahay tanina waa mid ka mid a uun waxay kaga duwan tahay waa doorasho isa saaran oo aynan hore iyada qudheedu waa tijaabadii koowaad. Waxa weeye waa doorasho xildhibaankii golaha wakiilada iyo xildhibaankii dowladda hoose isku mar la dooranayo. Ummadda reer Soomaaliland meel kastay joogto waxaan leeyahay doorashadu waa tii wataynu soo maray. Waxa uu loo baahan yahay in nabadgelyadana la dhowro sidii loo codayn jirayna loo codeeyo, qof kastaana uu ixtiraamo shuruucda iyo kala dambaynta dalka.
Wasiir, haddii aan kaa dhex galo, saddex xisbi baa tartamaya
كل الديجان يقولوا وكيلات با رجع دمر بولا شرحين يحد حقه معارضين محافظ با اسم الموضوع ديجا سامي سه هذا هل حسب قولتها هي وسردو شغينتها
بسم الله الرحمن الرحيم وأنا أردت هذا ما دش مشرحان وسمعيني ورباهم تيجوا معارضين محافظ بوفرنت المده وين هنا قام بقصص صار يقولوا وسيردونا قام بقصص صار أنا كوزارة نصاص كنا قمايا أريد وضاني إيو كلمية مرشح كستا إيو قف كستا إيو قدومية كستا أو خبائن الفرين جاسية ورباهن توا أفرانتا سي سيوان بانونا وشاقيننا والغاية با قف أتاق إيو وحيالها ما داما إنا ما داما وحاني أنوها إنا وحو مادا كده حيسايتها إنا إنتا أمك غير دوانتها لكن وناك إيو فكرك إيو قف وحا أكو كان بين جرينا وقفك يديغانك كو هانتيايو حسبي كستقو يهي ديار بقو يهي حدا نوي ويسعطا وأننا أليغي ناسي سيمان ومرشحين تنو عيدون طبعا نغطو وأنا حالك آنو هاينانا وهانتي دولديد إيه هانتي حسبي ماه
وزي ساشاكتاي دورشادي وقت يرباك هالي سوماي هاين وقت هوري أد أدياريسان جدول ان وعي جلنادو برشدو اي حق كفلان كهيليسو
ان رمتي وان ربا ان شاء الله كوزارة هان انا قول لك عشان ان كوميشنك اي هيداها كشخالة اي حسبية دبا ان ان هلقاب فران او ان ددك اغوش الرحنا سيدا لبادا عط قفكستا او عضيني وحالا لغايا ددك اباهاني اني دقيستان وددك ووين اي ددك انوح اخرين oo iyaguna dadka ugu badan ee vote ka bixinaya ee baadiyaha iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka weyn ku nool marka waanu ka wada tashan doonaa xisbiyada qaranka iyo commissionka in TV ga qaranka iyo idaacadaba laga siidaayo sida uu qofku labadii socod u siinaya cida uu rabo iyadoo maqal iyo muqaal
dastuurka Soomaaliland ayaa damaanad u qaaday ama siiyay in madax banaani warbaahinta marar badan siyaasiyan aad isku dayeen xukuumad hanad in wuxuga gacanada ku qabtaan in warbaahinta madax banaan leh soo taasibaha in hanaanka dimuqraadiga midka horimaaysa
waxaan isleeyahay Soomaaliland meel saxaafadu ay kaga xor badan tahay caalamka ما جرتو أولا ميلا أي أغو خرمر سنتهي سابتو نيكا صحفي جي سماي لان شوغا وحالا وحو دونو أيو شيغا مدح بناني صحافة دا وحان اسلاي هاي سماي لان هال جورنال أو استنسل لغو قضو أمال با جورنال أو استنسل لغو روغو اي كابل عمت ماانتنا إلا انتا اي نمارينو والا قرانيا إنه هرمرنا عاسا كتلاب ستي قف كستاو أغي هاي والا قيابا قفي اللابا ويسك عالان كرانو بي آدم كلاما أوران كرو وح كستاو دينيه
kasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleeban Yusuf Cali Koore oo warramayay wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakule
dagaystayaal waa run oo guud ahaan Soomaalidu waa isku dhaqan hase ahaatee waxa jira dhaqan hoosaad iyo ay deegaamadu ku yara kala duwan yihiin maalin walba meel kasta waxa ka dhacaya isku horimaad dhaqan oo ka imaanaya qofka oo ay noloshu baal cusub uga furayso sida dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqamo dad kale sida iska horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha reer miyiga iyo reer magaalka dhalinyarada iyo waayeelka dadagadaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suga iyo warsane socdaalkii soddonka maalmood toddobaatanadii qarnigii labaatanaadna uu qoray allahu naxariistay xuseen sheekh axmed kadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qorista ab Soomaaliga sheekada waxaa ku googo'an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayahna caana waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo daliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suuga iyo warsame laga bilaabo toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee v o eda galbaha arbacada iyo axadda fiidkii iyada oo qayb qayb ah hadduu eebba idmo
rabshado ayaa mar kale dib ugu soo noqday agagaarka masaajidka barakeysan ee alaqsa ee magaalada jeruusalem halkaasi oo qulqulatooyin ay ka socdeen tan iyo habeenkii 25-aad ee bishan barakeysan ee ramadaan rabshadahaasi oo u dhexeeyay ciidamada israa'iil iyo falastiiniyiinta waxaa ku dhaawacmay 19 qof warbixin ay v o a ka diyaarisay xaaladihii ugu dambeeyey waxaa inoo soo jeedinaysaa sahra cabdi axmed
dagaal ayaa ka dhex qarxay markale isniinta maanta taa ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniinta ku banaanbaxaysa meel aanan ka fogeyn Masjidka Al-Aqsa. Goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay fureen sunta dadka ka ilmeysiisa halka dadka cibaadeysanayna ay tuurayeen ayagana dhagaxyo iyo waxyaabo kale to. Waxaa jira warar sheegaya inay jiraan 19 dad oo ku dhaawacmay weeraradaasi. Waxaana dadka intooda badan oo la sheegay inay gaarayaan ku dhawaad 100 qof loo qaaday isbitaalka ku dhow goobta ay wax ka dhacay. 19 Falastiiniyiin ayaa ku dhaawacmay rabshadaha ay booliisku isku dhaceen magaalada Jerusalem. Falastiiniyiinta habeenimadii Sabtidii xadda ay soo gelisay oo ahayd habeen barakeysan oo muslimiinta ugu asteysneyd habeenka Laylatul Qadriga. Dagaalka ugu badan ayaa waxa uu ka dhacay albaabka Aqsa, qaybta magaaladii hore halkaasi oo ah meel muslimiintu ay ku leeyihiin masjidkan oo ah goobta saddexaad ee muslimiinta ugu barakeysan adduunka inay ku cibaadeystaan iyo halka yuhuuddu ay laftooda ku cibaadeystaan oo ayaguna goob barakeysan u ah. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay axaddii shalay taa isagoo la hadlaya mas-uuliyiinta inaysan ogolaan doonin kooxo xag jir ah oo sida uu hadalka yiri carqaladeynaya deganaanshiyaha goobtaasi barakeysan. Kadib markii ay socdeen dhowr maalmood oo rabshado ah, weli waxaa bannaanka jooga ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniyiinta dibadbaxa dhigaya bannaanka hore ee Masjidka Al-Aqsa. Hogaamiyaha Israa'iil ayaa golihiisa wasiirada la shiray wuxuuna wacad ku maray inay soo celin doonaan amniga iyo kala dambeyntii ka jirta Al-Aqsa. Wuxuu sidoo kale ta sheegay in Israa'iil ay ka sii shaqeyn doonto sidii nabadgelyo dhinacyada dhammaantood diimaha kala gedisan haysta ay ugu cibaadeysan lahaayeen goobtaasi oo aysan u ogolaan doonin, ayuu yiri rabshada iyo qalalaasatoona. Isniinta maanta tan isku dhacyo ayaa yimid markii la xusay maalinta sannadlaha ee Israa'iil ay u dabaaldegto qabsashadii Jerusalem iyo sidoo kaleto la wareegay isti magaaladaasi. Waxaana ay ku soo bandhigeen halkaasi calankooda oo ay luulayeen iyadoo sidoo kale tan socod dheer ay ku mareen Jerusalem tii hore, gaar ahaan qaybta bariga Jerusalem. Madaxda Israa'iiliyiinta ayaa waxa ay wax yar ka dib xanibeen Yuhuuda in ay booqdaan goobtaasi barakeysan si markaasi looga hortago in colaadda ay sii hurto. Isu soo baxyada cibaadeysiga ah ee dhinacyadan Israa'iil iyo sidoo kale ta Falastiiniyiinta ayaa loo arkaa kuwo dhaco xilli qur ah, ayagoo sidoo kale tana kiciya cadowtinimo iyo dagaal dhinacyada dhexmara. Galdacwadeed ay soo bandhigi lahayd maxkamad kuwaasi oo qoysas Falastiiniyiin ah oo degan bariga Jerusalem ay u qabeen Israa'iil ayaa dib loo dhigay kadib markii qoysaskaasi Falastiiniyiinta ay weydiisteen xeer ilaaliyaha guud ee Israa'iil aragtida sharciyadeed. Maxkamadda hoose ayaa dhinaca kaleeto u xugumisay Israa'iiliyiinta sheegashadooda dhulka Falastiiniyiinta ay degan yihiin. Maxkamadda sare ee Israa'iil ayaa haddaba la filayaa inay xukunkaasi dhageysato racfaankiisana maanta oo Isniin ay meel marisa, laakiinse waxaa sidoo kaleeto la isku raacay inay maqlayaan dhinaca xeer ilaaliyaha guud ee Yuhuuda waxa ka soo baxa, kaasi oo suuragal ay tahay inuu kasoo horjeesto racfaan ay qaataan qoysaskaasi Falastiiniyiinta. Wakaaladda wararka Reuters ayaa waxa ay soo xigeenaysa afhayeenka xeer ilaaliyaha guud oo sheegay in maqalka dacwadaasi dib loo dhigay 3 cisho oo horle. Madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa sheegay isbuucii hore in Israa'iil ay masuul ka tahay khatarta kasoo korortay iyo sidoo kaleto weerarada ka dhacay magaalada barakeysan, wuxuuna ugu yeeray golaha amniga ee qaramada midoobay inay qabtaan kulan degdeg ah oo arrinkaasi ku saabsan. Madaxa golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa muddeeyay kulan gaar ah maanta Isniin oo looga xaajoonayo xasaradaha laba kacleynaya ee ka jira bariga dhexe, gaar ahaan bariga Jerusalem iyo agagaarka Masjidka Al-Aqsa. Qaramada midoobay ayaa ugu yeertay Israa'iil inay qaboojiso barakicinta Falastiiniyiinta ay ku hayso, isla markaasina deegaanka mid nabdoon laga dhigo bariga Jerusalem. War lagu soo daabacay bogga Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa lagu sheegay in Falastiiniyiinta ay kiciyeen rabshadaha. Dhinaca kalena kooxda Islaamiyiinta ee Xamaas ayaa waxa ay ka digtay aargoosi ay sameyn doonaan haddii la sii wado barakicinta lagu hayo dadka Falastiiniyiinta ee Qudus. Jack Sullivan oo isagu ah la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee Mareykanka ayaa xaddii waxa uu la hadlay dhigiisa Israa'iil Meer Ben Sabat, waxaana uu sheegay in dowladda Mareykanka ay u caddeysay walaacooda xun ay ku aadan xaalka sii kacsan ee magaalada barakeysan ee Qudus iyo barakicinta Falastiiniyiinta. Sida lagu sheegay warka uu soo saaray aqalka cadna, waxaa la sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in deganaanshiyaha iyo nabadda bariga dhexe iyo badqabka Israa'iil ay ilaalinayaan. Israa'iil ayaa Jerusalem waxay u tahay caasimadeeda loo dhan yahay, halka Falastiiniyiintana ay ugu asteysan tahay Jerusalem inay tahay caasimadooda mustaqbalka iyo goobta barakeysan ee Qudus ee ku yaalla Masjidka Al-Aqsa.
Mahadsanid Saar Cabdi Axmed oo inoo soo jeedinaysa warbixintii ku saabsanayd xaaladda magaalada Qudus, gaar ahaan agagaarka masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa.
dawladda Djibouti waxay soo dhaweysay warbixin ay soo saartay bangiga adduunka oo lagu qiimeeyay wax qabadka dekedaha laga dajiyo containerada oo Djibouti ay Afrika u gashay kaalinta koobaad halka adduunkana ay ka noqotay kaalinta 62aad warbixintan waxa Djibouti nooga soo diray wariyaha VOA-da Sagal Saciid Farax.
Gudoomiyaha dekedaha Djibouti iyo goobaha ka caagan cashuuraha Abubakar Xaddi ayaa guul iyo sharaf weyn ku tilmaamay warbixintii Baanka Adduunka uu soo saaray ee uu ku qiimeeyay waxqabadka boorarka adduunka taasoo dalka Djibouti qaarada Afrika uu kaalinta koowaad ka soo galay halka dunida inteeda kalena uu noqday lambarka 16aad.
Wallahi waa ilaahay mahadi si fiican baan soo dhawaynaynaa warbixinta uu sameeyay iyo reportka uu sameeyay World Bank oo ku qiimeynayo adeega dekedaha adduunka in ay Djibouti ay baxdo dekedii hore soo Afrika. Wallahi dadaal badan baan u galay taas oo waxa weeyaan qalab ummaha maalgelintii aan sameynay maalgelin badan baan ku sameynay tababarka shaqaalaha. Taasna weeyaan waxa keentay maanta in aan noqono dekedda ugu horeysa Afrika iyo kobii xumaad adduunka sanad kasta. Waxaanu maqan ilaa 2020 yaanu maqan ardaya oo dibadda aan dirno jaamacadaha mathematics iyo science-ka aan ka soo xulano jaamacadaha Djibouti oo dibadda u dirno si ay u sii wataan ilaa 4 sano 5 sano waxbarashadoodii maqdamana sanadan si ay u shaqeeyaan dekedihii waddanka.
Boorka Djibouti ee dhaadhiciya containerada ayaa waxa uu awood u leeyahay inuu dhaadhiciyo maalintii 22,000 oo tan, sidoo kale wax ka yar saacad ayuu ku raraa baabuurta xamuulka. Waana taas tanna lagu qiimeeyay waxa sidaasi mar kale warbaahinta u sheegay gudoomiye Xaddi.
Waxa weeyaan waxa lagu qiimeeyo waxa laga soo dejinayaa markabka inta container lagu soo dejinayo saacadi iyo irida boorka inta kamiyoon amba maxaan ku dhahday baabuur oo xamuula oo maraysa yaa lagu xisaabtamaa. Marka waxaan horta mudnaanta ugu weyn waxaan ku yeelanay waxay maanta alxamdulillah inaan hoos u dhaafnay halsa 7,700 milid gaariga xamuulka oo galay iyo markuu soo baxay TTT baa la yiraahdaa track turn around time 57 minutes adduunka ay ku yartay konte. Waxaa soo galay track 2 container sida uu dejiyey labanood u rartay 7,700 milid inuu kaga baxo.
Dekedan Djibouti ee dhaadhicisa containerada ee uu qiimeeyay bangiga adduunka waa tii ay ku muransanaayeen boorka DP World iyo kan Djibouti. Dalka Djibouti waxaa ka howlgala oo ka dhisan 6 boor oo uu ka mid yahay kan la qiimeeyay. Sidoo kale dowladda Djibouti waxay ku jirtaa dhismaha 3 kale oo cusub. Sagal Saciid Farax, VOA, Djibouti.
VOA.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America. Goorna waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaabneed iyo barnaamijkii qurba joogta. Marka hore sawirkii dunida iyo Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud.
Rabshada ayaa mar kale Isniintan maanta ah ku dhexmaray ciidamada ammaanka Israa'iil iyo Falastiiniyiin cibaadaysanayay agaarka masaajidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus. Goobjoogayaal ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambaanooyinka aan qarxin ku rideen masaajidka halka dadka cibaadaysanayay ay dhagxaan iyo waxyaabo kale ku tuureen ciidamada Israa'iil. Hay-adda Bisha Cas ee Falastiin ayaa sheegtay in in ka badan 300 oo Falastiiniyiin ah la dhaawacay oo ay ku jiraan 228 qof oo loo qaaday cisbitaalada ka agdhow aagga. 10 Falastiiniyiin ah ayaa lagu dhaawacay iska hor imaadyada rabshadaha wata ee Falastiiniyiintu la galeen booliska magaalada Qudus laga soo bilaabo habeenkii Sabtida ilaa Axaddi. Iska hor imaadyadan ayaa ahaa kuwii ugu xumaa ee ka dhaca Qudus tan iyo sanadkii 2017. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Xaddi sheegay in mas-uuliyiintu siduu hadalka u dhigay aysan u ogolaan doonin wax xag jirin ah inay qalqal galiyaan xasiloonida kadib dhowr maalmood oo iska hor imaad ah u dhexeeyay mudaharaadayaasha Falastiiniyiinta iyo booliska Israa'iil kaasoo ka dhacay irdaha dhismaha masaajidka Al-Aqsa ee magaalada qadiimka ah. Iska hor imaadyada maanta ayaa dhacay saacada ka hor munaasabadda sanadlaha ah ee maalinta Qudus oo ah maalin ay Israa'iiliyiintu u dabaal degaan sheegashada Israa'iil ee gabi ahaan magaalada Qudus. Laakiin maamulka Israa'iil ayaa si ku meel gaar ah uga mamnuucay Yahuudda inay booqdaan goobta barakeysan isku dhacyada halkaasi ka jira awgeed. hogamiyaha cusub ee dalka Chad General Mohamed Idris Debi ayaa u safray dalka Niger isniintan maanta ah, taas oo ah safarkiisii ugu horeeyay ee caalami ah tan iyo markii militaryga dalkaasi ay xilka qabteen bishii hore kadib geeridii aabihiis. Debi ayaa gaaray caasimadda Niger ee Niamey, halkaas oo uu ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Niger oo Muhammadu Muhammadu iyo madax kale 37 jirkan u dhashay dalka Chad ayaa la filayaa in uu la kulmo madaxweynaha cusub ee Niger Mohamed Bazoum. Ilaa 2200 oo askari u dhashay dalka Chad ayaa la geeyay galbeedka Niger meel u dhow xadka ay la wadaagaan Burkina Faso, halkaas oo weerarada ay geystaan xagjirintu ay ku sii kordhayeen sanadihii la soo dhaafay. Chad iyo Niger ayaa labaduba waxay xubin ka yihiin G5 Sahel oo ah ciidan amni oo heer gobol ah oo la dagaalamaya xagjirnimada oo ay weheliyaan Burkina Faso, Mali iyo Mauritania. Dowladda militariga ee Chad ee hadda xilka haysa ayaa ku eedeysay geerida madaxweynihii muddada dheer hayay talada dalka ee Idris Debi koox jabhada, waxaana ay sheegtay in qaar ka mid ah xagjirinta ay markaasi dib ugu gurteen xadka dalka Niger. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iran ayaa markii ugu horeysay isniintan maanta ah xaqiijisay in Jamhuuriyadda Islaamiga ay wadahadalo la leedahay dalka ay gobolka ku loolamayaan ee Sacuudi Arabiya, laakiin waxay sheegtay in sida hadalka loo dhigay ay goor hore tahay in laga hadlo natiijooyinka kulamada. Warbixinada warbaahinta oo markii dambe ay xaqiijiyeen ila diblomaasiyadeed iyo kuwa ka tirsan dowladda Ciraaq ayaa shaaca ka qaaday in saraakiisha Iran iyo Sacuudiga ay bishii Abriil ku kulmeen magaalada Baqdaad, kaasoo waxaa kulankoodii ugu horeeyay ee heer sare ah tan iyo 2016 oo Riyaad xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay Tehran. Ujeeddada wadahadalladu waxay ahaayeen kuwa laba geesood ah iyo kuwa goboleed, laakiin aan sugno oo aan aragno natiijooyinka wadahadalladan, ayuu wariyaasha u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Saciid Khatibzade. Xiriirka dalalkan dariska ah ayaa go'ay sanadkii 2016 markii banaanbaxayaal reer Iran ah ay weerareen xafiisada diblomaasiyadeed ee Sacuudiga kadib dilkii boqortooyada ay ku fulisay wadaad ay aad shiicada u qadariso. Labadan dal ayaa kala taageera dhinacyada isaga soo horjeeda dhowr dagaal oo ka socda gobolka laga soo bilaabo Siriya ilaa Yemen, halkaas oo xulufada uu hogaamiyo Sacuudiga ay kula dagaalamayaan fallaagada Xuutiyiinta. Iran ayaa taageerta Xuutiyiinta oo tan iyo sanadkii 2015 dagaal kula jira isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga.
Mas-uuliyiinta magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa ugu baaqay dowladda federaalka inay gurmad degdeg ah u fidiso kadib markii fatahaad ay geliyeen xaalad go'doon ah, sidoo warbixintan ku soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Gudoomiyaha maamulka magaalada Jowhar Cismaan Mukhtar Barri ayaa ka digay in magaalada lagu soo jiheeyo biyaha jaray wadooyinka halbowlaha u ah Jowhar.
Waxaan ka digaynaa in magaalada lagu soo aadiyo dadka lagu dhibaateeyo, waa ka digaynaa buqdii Moyko iyadna waa naga xirantay, ilaahay maadiis waaye. Tan Baare ayaa waxaa u baahan gurmad oo degdeg ah in lagala soo gaaro ummadan. Nin kasta waxa uu iska celinaya dhibka waaye, haddana inaan isku fiirsano ma ahe. Waxaan leenahay iskaashi aan samayno haddaan nahay dowladda dhexe, isteedka, gobolka, degmada, shacabka, ganacsatada dhammaan.
Dadka deegaanka iyo maamulka oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay inay xiraan buuqda Moyko ee duleedka magaalada Jowhar, waxaana weli socota saameynta buuqda Barre. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa ku baaqay in loo soo gurmado gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana uu si gaara u tilmaamay ganacsatada iyo dadka tuulooyinka degan in awooddooda ay isugu geeyaan sidii loo xiri lahaa biyaha dhibaatada ku haya magaalada Jowhar.
Waxaan rajaynaynaa in dowladda dhexe iyo hay-adaha caalamigaba intaasba ay gurmad loo soo sameeyo inta tuulo oo hadda maarata ku barakacday iyo inta ku barakici doontaba. Waa wax aad u baaxad weyn. Waxaan meeshan aad arkaysiin tuulooyin ayaa ka soo barakacay gadaashayna. Biyaha waxaa lagu maro haya doon in ciliboorka loo maro ayay joogtaa. Sida ay waddada kale inta ay noogu xirmi lahayn ayaan ku dagaalamo weyna. Marka waxaan rabnaa in allaale intii maaragtay garab ama gacan naga sii hayso xaaladda xaliga ay joogno, oona u baahanna inayna soo garab istaagaan waxna ay nala qabtaan aan ka rajaynayna. Laakiin biri haddii aan annaga wax qabsanno in la yidhaahdo intaan wax kaaga qabaha haddaana imide waa laga fiican yahay. Waxaan rabnaa inay hadda xaaladdu taaganta waqtiga la joogo inay maaragtay cid allaale ciddi gacan nagala geysayso ganacsatada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo dhammaan maaragtay ganacsatada qaybeeda kala duwan oo dhan inaan ganacsiga laga soo tago ee xaaladdan xoogga la saaro lagana gaaro natiijo wanaagsan si biyaha laysaga xakamay lahay. Xaaladdu xaalad yar maahan, waa xaalad aad u weyn. Marka dadka ganacsatadan inay ganacsigooda soo xiraan, dadka maarag jooga tuulooyinkana inay tuulooyinkooda ka soo tagaan, oo isugu wada tagna meesha ay biyaha ka socdaan, awooddaynana aan geyno maalmo yaroo koobanna aan ku soo afjarno. Sidaas ayaan maarta rajaynaynaa.
Wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim ayaa ka codsaday dowladda dhexe inay gacan ka geysato fatahaadda saameysay xarunta maamulka Hirshabeelle.
Waxaan leenahay magaalada caasimada Jowhar waa go'doon, ugu yaraan 10 tuul ayaa barakacday, 500 hektar oo dalag ahna waa ku go'day. Waxay u baahan tahay dadkii barakacay in gacan la siiyo. Sidoo kale fatahaaddu degmada Jowhar kaligeed maaha, degmada Mahadaay tuulooyin fara badan ayaa fatahaaddii ka dhaceen. sida la socotaan Buurna iyo Mahadaay waa kala go'doon, Xudur Ciise, Shiilo Bari, Oobaale, Hurwaay, Andhahe Duduble, intaba fatahaada ayaa ka socdo. Iyaduna gacan ayaan ka geysanaynay gobol ahaan iyo ka wasaarad ahaan. Waxaan leenahay marka dowladda dhexe iyo deeqbixiyaashu waa baaqayna saddexaad, waxaan leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan gacanaha loo geysto. Midda labaad, waxaan halkan baaq ugu dirayaa fatahaadda in laga hortago oo la iskaashada ayaa loo baahan yahay. In kanaalo la sii jeexo tuula laga difaaca la yidhaahdo waa arrin ayaan darro ah. Biyuhu lagama difaaci karo tuule, waxaa laga difaaci karaa meesha ay kasoo baxayaan. Maamulka gobolka iyo isteedku iyo kan degmadu tallaabo ayay ka qaadi doonaan dadka caqabada ku ah in fatahaadaha laga hortago ee qaladaadka galaayo.
Hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ayaa ka digtay halista daadad xoog leh oo Soomaaliya ku soo wajahan kadib roobab mihiigaan ah oo da'ay toddobaadkii la soo dhaafay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Qurba Joogta, waxaana soo diyaariyey wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji.
anti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno shaqo la'aanta dhalinyarada dalkan oo kuwa Soomaalidana ay qayb ka yihiin oo korodhay bishii aynu soo dhaafnay. Warbixin jimcihii ay soo saartay wakaaladda tirakoobka Kanada ayaa lagu sheegay in 207,000 oo shaqooyin ah ay xirmeen bishii hore ee Abriil kadib markii dowladdu ay soo rogtay xayiraado adag oo lagu yareynayay faafista COVID-19, taasoo sare u qaaday heerka shaqo la'aanta. 419,000 oo shaqooyinka joogtada ah ayaa xirmay, halka ay xirmeen 87,000 oo shaqooyinka aan joogtada ahayn, taasoo heerka shaqo la'aanta bil gudaheed sare ugu kacday 8.1%, halka bil ka hor ay gaarsiisnayd 7.5%, sida lagu xusay warbixinta. Ku dhowaad kala bar dadka ay shaqo la'aanta ku dhacday ayaa la sheegay inay yihiin dhalinyarada da'dooda u dhexayso 15 ilaa 24 sano jir. Cabdi Xaaji Yuusuf oo ah xogeyaha ururka shaqaalaha ee Toronto iyo New York ayaa sharaxaya shaqo la'aanta uu sababay COVID-19 iyo saameynta uu ku yeeshay dhalinyarada oo kuwa soo galootiga ay ku jiraan.
Xuseen, markuu cudurkan COVID dunyada ku bilowday sanadkii hore, horaantiisii dhibaato badan buu u keenay dadka soo galootiga ah ama danyarta. Meelo aad u fara badan baa la xiray, ay ka shaqaysan jireen dadka yaryar markaas bilaawaya inay shaqo helaan, iyo dadka soo galeetiga wadankan ku cusub. Ururada shaqaalaha ama urur weynaha Toronto New York Labour Council wuu la socdaa dhibaatadaas, dagaal badanna wuu kula jira si loo soo maareyn lahaana dib loogu soo celin lahaa shaqooyinka. Shaqooyin badan baa la waayey, ay ugu badan tahay shaqooyinka dukaamada yaryar laga shaqeeyo, shaqooyinka hoteelada ama dalxiiska. Inta badanna waxaa dareemi kartaa waxaa ka shaqeeya meelahaas waa dad yaryar, dad soo galeetiya iyo dumar. Dadka ugu badan ee wadanka shaqada waayo waa iyaga. Haddaad hadda Toronto ama GTA guud ahaan Greater Toronto area iyo biil haddaad dhex martid magaalada, waa magaalo laga qaxay. Dukaamada yaryar oo dhan way xiran yihiin, makhaayadihii way xiran yihiin, meelihii kofeega laga cabi jiray way xiran yihiin. meel kastoo qof danyari ka shaqaysto, xitaa tagaasidii dadku raaci jireen ma jirto haddeer, oo dad Soomaalidu guud ahaan ama taxi ama Uber bay kaxayn jirtay, taasina way iska dhimato, way dhammaatay, sababtoo ah qof meel qabanayaa ma jiro. Marka waa dhibaato aada u weyn ee saameysa dadka yaryar, waa dhibaato aada u weyn ee dumarka saameysay.
Dhalinyarada Soomaalida ayaa ka mid a kuwa waayey shaqooyinkooda. Nuruddin Maxamed Nuro ayaa ka waramaya saameynta arrinkan ee dhalinyarada Soomaalida.
Xuseenow, aad baa u mahadsan tahay horta shaqala'aanta oo dhacday maartay oo qaasatan kuwii Soomaalida oo ku nool maartay Toronto, Ontario. Saameyn aad u ballaran baa u geysatay qaasatan Soomaalida. Haddii la sii fiirinayo anna naftarkeygi oo xaaskeygi oo ka shaqeyn jirtay meelaha baakinka ah, waxaas kulli marka waa xirmeen, marka addu waxa weeye shaqala'aan waay. Marka waxaan ka wadaa qaarkood waxay ka shaqeyn jireen Uberka dadka ka shaqeyn jireen Uberka dadkan waxa weeye maadaama lockdown yahay oo meel aad aan jirin wax la qaaday malaha, marka shaqalaan baa dhacday. Kuwii kalena oo warshadaha ka shaqeynayeen warshadihiina waxa weeye qaarna lay off policy ama waxa weeye waa shaqada baa laga fariisiyey seniority ama maaragta kuwii kasii horreeyey oo ka shaqeyn jiray baa la siinaya maaragta hourka ama saacadaha kooban baa la siinaya. Marka sidaas daraaddeed COVID-19-kan oo lockdownkan aad buu maaragta noo saameeyey Soomaali ahaan khaasatan.
Dad badan ayaa rumaysan inkastoo dowladda federaalka iyo tan gobolladu ay dadaallo ugu jiraan taageerada dadka uu saameeyey COVID-19, haddana in dhaqaalaha la siiyo uusan ahayn mid ku filan oo dabooli kara baahiyadooda. Waa kan Yaasiin Abiikar oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto.
Xuseen, run ahaantii dowladda federaalka waxaa jirta dhaqaale ay ku caawiyaan dadka maadaama inta badan guryaha lagu wada xareysan yahay oo aysan jirin wax shaqo ah. Balse markaad eegto dhinaca kale, dhaqaalahaasi ma aha mid ku filan dadka. Dhaqaalaha ay bixiyaan dowladda ayaan ka badnayn $900 labadii isbuuc, halka qofku markuu shaqaysan jiray uu heli jiray ku dhowaad $2,000 labadii isbuuc. Magaalada aynu ku noolnahay ee Toronto waxa ay ku jirtaa magaalooyinka ugu qaalisan qaaradda North America. Kiradii guryaha oo aad arkaysaa sanad kasii dambeeya way sii kordhaysaa. Dhinaca kalena miciishada markaad fiirisana waa xawaaye aad ayay qaali u tahay oo ma aha mid looga bixi kara keliya kaalmo yar ay ku siiso dowladda. Walow maalmahan dambe ay soo yara isbaxayaan ififaalo dib loogu furi doono dalka maadaama ay hadda ay qaadanayaan shacabka dalkan Canada talaalka cudurka coronaviruska. Taasina waxay ii sahli doontaa in shaqooyinkii dib loogu noqdo isla markaana looga kaaftoomo kaalmada ay bixinayso xukuumadda.
Dhaqaalayahanada ayaa tilmaamaya in shaqola'aanta ay sababto dhaqaale darri soo wajahda guud ahaan dalka. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha.
Mar haddii shaqooyinku uu istaagaan ama ay hoos u dhacaan, waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa guud ahaan dhaqaalaha adduunka, sababtoo ah shaqooyinku waa mid ka mid ah cunsurada ama unugyada oo ku dhisan yahay dhaqaalaha dal ama dunida oo dhan. Marka waxaa la dhihi karaaba waa mashiinka ama aaladda wareejisa dhaqaalaha. Markaad dhan walba ka eegto wax soo saarka, qalabka, imkaaniyaadka kale, adeegyada kale, wax soo saarkooda, adeegyada caadiga ah, shaqadu waa qayb kasta oo nolosha ka mid ah. Haddii la waayo shaqooyinka ama ay yaraadaan ugu yaraan 1% haddii shaqada hoos u dhacdo, dhaqaalaha saameyn bay ku yeelanaysaa oo waa xiriir fiican baa ka dhexeeya oo aad u sarreeya.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay shaqo la'aanta dhalinyarada dalkan oo kuwa Soomaaliduna ay qayb ka yihiin oo korodhay bishii aynu soo dhaafnay. Inta aan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanad Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Qurbe ayuu kaasi ahaa.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaarisay soona jeedinaysa Saynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka nabadgelyada ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo guud ahaan kadib qaraxyo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho oo qaarkood lagu bartilmaameysaday saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Cabdi Xasan Guuleed, sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya, ee mudane hore oo ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya Yaasiin Maxamed Bucul. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Xasan.
Habac sanaanta amniga toddobaadyada aan ugu jiray ka dhacay magaalada Muqdisho
waxa sababaha keenay in aqoon darro xagga sargaalka ama ciidamada horta weey sargaalka ciidanka xukuma amniga u magacaaba aqoon waa inuu u leeyahay geed meesha ka baxay waa inuu sanqan yahay shaqada uu ku kontroola dadka shaqada haya qorta amniga waxyaabaha aqoon la'aantaas ka keenaysa ragga akadeemiga aanu leeyahay sargaal akadeemiga ahaan afar sano turubali leeyahay sargaal ku qaatay horin baan ka qaljabiyay dadkii shaqada wadi lahaa aqoonta u lahaana gidaaraday fadhiya ayagoo dhafoorada hayo yaaban sida wax u dhacayaana ee ka xun ciidamadii iyo shacabkii baan isku xirnay sidaasaa falka fududaynaysa habacsanaan ka timid aqoon darro iyo shacabkii iyo dowlad ciidankii aan isku xirnayn baa horta falkan ugu dhacahaya ninka sargaalka cid ku dabagalaysa shaqadii oo ku kontrolaysa wuxuu qabtay iyo wuxuusan qabanin waa in dabagal lagu sameeya lagala xisaabtama wixii baa dhacahaya ya dabagalna lagu samayn mahayo cidna laga wareysan mayo la xisaabta la'aan baa jirta
yaasiin maxamed bucun
waxaan qabaa su-aasha saaxiibkay sidau u dhigayo anigu uma qabo hadduu joogi jiray waddankan ama xaaladan magaalada muqdisho ka warhayn jiray maanta waxay tahay maanta muqdisho maalintii ugu fiicnayd markii ugu wanaagsanayd ayay maanta maraysaa ee shilku uu iska dhacaa meel kasta caalamka uu ka dhacaa wax kastaba iska dhacaan taas waa qadar ilaahay qoray hay-adaha amnigu intaa way dadaalaan intaa waxbay fashiliyaan intaa waxbay ka hortagaan taas dadku ma arkaan miya ma haddii oo wax dhacaan markaas waa runta oo xanuun laakiin haddana ogow inta kale ee la fashiliyo inta kale ee la badbaadiyo inta kale ee la qabto ayaa wax walba ka badan laakiin amacsanaanta aad u tilmaamay aanu ma qabo waxaan qabaa in hay-adaha amnigu markii ugu horreysay ay ugu wanaagsan yihiin hadda waqtigan xaadirka ah oo magaaladii ammaankeedii isku hallayn badan ay jirto wax badan ay jiraan dadkii la iska dili jiray hadda maanta ay yaraadeen xaaladda amniga magaalada maanta haddii si kale isagu wax u arkaya mooyaane anigu waxaan u arkaa in markii ugu fiicnayd ay tahay
haddii aan dib kugu soo laabto cabdi xasan waa degaysanaysaa yaasiin wuxuu ka dhawaajiyey in amniga marka loo eego sidii hore waayadan dambe uu wanaagsanaa inkastoo dhacdooyin dhaceen ma loo aanayn kara buu leeyahay habacsanaan dhanka amniga iyo in amniga faraha uu ka baxay dhacdooyinkii dhacay adigana waxaad leedahay amniga faraha buu ka baxay sideba u aragtay
saaxiibkay waa mahadsan yahay sida uu sheegahay horta lama qaba saaxiibkay xamar isgoys kaste ciidan amnigaha jooga cirka kama soo dhicin dadka qarxinaya cirka kama soo dhicin magaalada muqdisho iyo isgoysyada ciidan ku dhooban yihiin iyo horta soo mara sidaasaa horta qarax ku dhacay ummadda soomaaliyeed lagu xasuuqa waa runta saaxiibkay siduu u sheegahayo wuxuu qadar bay ku dhacaan laakiin maalin walba baa in la yidhaahda qadar baa wixii ku dhacoon aan wax laga qaban caqligaas anigu meelu horta jira ma garanayo saynaba abukarey waxa weeye aqoon darro iyo habacsanaan iyo ciidanka meesha joogo aan xirfad u lahayn qaraxaas inay xakameeyaan baa qaraxaan fududaynaysa ma garatay waxaan leeyahay dad aqoon u leh sida amniga loo sugo dowladdu ha u magacowdo haddii la rabo xamar in amni hesho ya wiil yaroo jaamacad ka qalinjabiyey oon akademi leyl sargaal la gelinin yaa shaqadii dowladdu u dhiibaysaa cid dabagal ku samaynaysay sargaal aqoon lahodaba taaganna ma jiro shaqadii ku kontaroolayo saraajiis xumaa jirta amnigu waa soo hagaagahaya oo xamar mar waxaa jirta 17-keeda darma qarax iyo weerar ka dhici jiray saaxiibkii siduu sheegaya waa runu sidii hore waa dhaana waxa qaraca keenay iskoos kasta inta ciidan dhooban yahay ma garan karo habacsanaan ciidamada iyo aqoon darro ciidanka dhexdiisa ka jirta weyn iyo xisaabta la'aan
yaasiin maxamed bucul waad dhegaysanaysaa cabdi xasan guuleed wuxuu ka dhawaajiyey in la xisaabtan la'aan iyo istaraatiijiyad xumo dhanka amniga ay jirto taana ay ugu wacan tahay in falalkii ugu dambeeyey ka dhacaan magaalada muqdisho adiga maxaad ka dhihin lahayd
ciidamadu meel kasta way joogaan laysuma hayo laakiin haddana sa ay tahay looma aanayn karo dee wixii alla qoray ama saacaddii rabeen waxaasi qoray in meeshaasi waayo yurub iyo ameerika ayay dhacdooyinkan oo noocan oo kaleba ka dhacaan marka inagu maadaama weliba nahay dad iska wadan cusub oo soo koraya nahay amiga xamar ka jiray jiray iyo maanta halkul marayana waad ogtahay adaaba qiraya in maanta ay maalintii ugu fiicnaed ay tahay annaan ku sheegay laakiin waxaan ku leeyahay dadku haddaanay wada shaqayn oo dadka laftoodii aan la is ogaanin oo shacabku aan xukuumaddii iyo dowladdii la shaqayn wax badan way iman doonaan laakiin waxaa muhiima in dadku shacabka soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dowladda waxaa jiray waqtiyada qaarkood xamar aan lasoo bixi jirin oo aan magaalada xitaa haddaad tegayso xitaa warwariyo badan iyo walac ka ahi jiray maanta arrintaasi alxamdulilah dadku way ka gudbeen dhacdooyinkii dhacaana ha u qaadan markaa cabsiyay ku gelin wixii alla qoray ma qoranay dhinacaaga qabsa oo dowladda la shaqeeya
Abdi waad dhageysanaysaa Yasiin, waxa uu sheegay in ciidamadu dadaalayaan amnigana uu ka wanaagsan yahay sidii hore. Marka la eego xaaladu sida ay ahaan jirto, adiga horumarka Yasiin uu ka dhawaajiyay inaba ma ku muuqan?
Waa inay amniga dabagal ku sameeyaan la xaqiijiya wixii dhacay. Anugu sababta aan aaminsanahay mucaarad maahay, dowladda waa taageersan, laakiin daliisha inaan sheego waa xaq muwaadin Soomaaliyeed baari. Amniga xumada waxaa keenaya wada shaqayn la'aan iyo habac iyo aqoon askariga xukuumaha oo taliyaha aaga ah aqoon usan u lahayn ayaa waxaanu ku dhacaya. Waxaa jira dadku hadduu isku xiran yahay waxba ma dhaceen, laakiin dadku hadduu kala shaqaynahay si fudud baa saynaabka wax ku dhacaya. Hay'adihii iyo shacabkii baa wada shaqaynu ka dhaxay. Ya hay'adaha laftigoodu iskuma xirna, waayo haddii dadku isku xiran yahay waxaan waa la xakamayn lahaa. Saasaan anigu qaba.
Hayaasin
waa runta saaxiibkay waxaan leeyahay, kuma bihii anu mucaarad baa tahay, laakiin waxaan ku wari dowladnimadu maaha keliya dowladdu keliya inay wax qabato, shacabku inay dowladda la shaqeeyaan, ciidamada la shaqeeyaan, madaxda la shaqeeyaan, iyo isu tanaasulku ayay wax ku yimaadaan. Rabacsanaanta ka looga baxaa, laakiin annaga maalin iyo laba iyo saddexba hadday wax dhacaan uma arkayno. Waxa weeyaan sideedaba waxaan soo marnay iyo marxaladan kasoo gudubnay ayaa wax walba noogu filan haddii qofku xamar joogi jiray oo ama uu muuqaalkeeda yaqaanay uu arki lahaa. Maanta marka maalin dhacday, waxaasi dadka niyajeemayso hay-adaha ammaanka ee gobolka iyo qarankaba intaba wada shaqaynta ka dhexaysa, wax badan bay xamar maanta faa'iido keentay runtii haddii la isdoonayo. Marka aad iyo aad baan anigu ugu qanacsanahay in nabadgelyadu wax badan waa dhaliil way jiri kartaa oo dawa ima kartaa, laakiin waxaan qabaa sidii aan ahaan jirnay markaan dib u eego inay maanta tahay meel aad iyo aad xamar laysugu hadlayn karo wax kastoo dhacba.
Waxaan siinayaa Cabdi
fikradda horta uu ku noqonayo anigu lama qabo. Sargaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan baan ahay, amni si loo sugo iyo takhasuskiisa waa aqaan. Anigu waxaan leeyahay Cabdi Xasan guuleed ahaan, dadka dhaliilo horta waa jirtaa, waana dhacda sembr, waa dhacda wax waa dhacaan, laakiin wixii hadday dhacaan in la saxaa la rabaa oo laga dabatago dib dambana ay soo dhicin la xakameeyo. Anigu sida aan qabo dadka aqoonta u leh oo ku takhasusay amniga sida loo sugo, yaa dowladda ha u magacowdo. Saasaan anigu qabaa, laakiin wiil yar oo waxbartay uu akademi leel sargaal aan baran oo aan ka qalajimi kulliyad amni ma sugi karo. Jananadii iyo gaashaanlihii iyo kabtanadii iyo kurnayladii yaa gidaarada fadhiya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka mid ahaa oo leel sargaal ku qalajimiyo wada siyaasi ah, ayagaa dhibta meesha loo maro yaqaan. Wiil yar oo ayaama la carbiyo boosh iyo qori loo dhiibay xidiga lagu tahay, amni mana sugi karo sida la rabana kama keeni karo. Ahalbowlihii dalka nasiib darro waxaa ah in qarax ka dhaco, horta arrin nasiib darraa weyn. Waxaa keenahaya aqoon xumo iyo dadaal la'aan iyo xisaabta la'aan baa horta keenaysa. Waxaan anigu leeyahay dad aqoon u leh amniga sida loo sugo ha loo magacaabo isbeddel, ha lagu sameeyo ciidamada qalabka sida.
Qaraxyada Muqdisho ayaa qayb ka ah falalka amni darro ee ka jira caasimadda, waxaana marka qaraxyada laga soo tago sidoo kale jira dilal qorsheysan oo magaalada ka dhaca. Sidee guud ahaan wax looga qaban karaa dhibaatooyinka dhanka amniga ee ka jira magaalada, adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodan isla soo gaarnayaasi?
Waxaa looga qaban karaa in laysku tashado oo laysku kalsoonaado oo la wada shaqeeyo hay-ad ami iyo mid guda iyo mid dabadeed iyo ta shacabkaba intaba, waayo haddaan gacmo ilka wada jir wax ku gooya maa la yidhi. Haddaan dadku aanay ka qayb ka qaadan xalka, markaa isku xidhnaan baa looga bixi karaa wax walba oo dhacaba oo dadku iyo dowladdu isku xidhnaadaan ayaa looga bixi karaa.
Xubintii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Cabdi Xasan Guuleed, sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya, iyo mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Yasiin Maxamed Bucul. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Mahadsanidsaynab Abukaro inala socodsiinaysay xubintii dooda gaabnayd. Barnaamijkaasi oo kalena waxaad VOA ka dhageysan doontaan maalinta berita ah haddii habeedmo.
hay'adda maxalliga ah ee ka shaqeysa arrimaha samafalka iyo taakuleynta dadka danyarta ayaa maanta gudoonsiisay dharkii ciidda 72 caruur ah oo ku dhaqan magaalada Jigjiga kuwaas oo ka soo jeeda qoysas danyar ah oo laga kala xulay xaafadaha magaalada Jigjiga isla markaasina xaaladooda dhaqaale ay liidato sida warbixintan Jigjiga uu nooga soo diray wariyaha VOA-da محمد عبد الرحمن جاتا
اللي كان لودي الجروب يوم مناسبة عيد الفطر جا واحد اللي يكون على كتاي قيسس كطير تي يكون دقن مجال هذا جيج جا إني عرور توضع عيتيان هذا وهاي هذا أنفع وهاي هذا محلية إسلامك كان كهول كشد ولد جا كسومالي ذا وحين كش قيسا سما فلك إيه تاكلين تا تك طير تا أه أي واحد أيمان تكون رجسي تضبط اللي لبع عرور أه درك عيدا أو كسو جيدا قيسس طير أو كل دقن حافظها مملكة مجال هذا جيج جا كواسوهين توضع لقالة أي تهمل لي ذا تو بس هاي هذا أي وطلع قشي إن عرورتنا إلى sadan farxadda munaasabada ciida bulshada muslimiinta ah
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu waxa la yiraahdaa maxamed nuur faarax saciid waxaan deganahay maartay qabaleega jigjiga ee 12 qabaleega 12 ma deganahay dadkii dayarta ah ee maartay tabaalista magaalada dhexdeeda magaalada jigjiga degan mar saadarteed marka kulku bisha rabaalanta ay insha Allah waynu ay soo ay laartay ka bilaabay bilaabmisay hay'adan waxaan nasiisay raashin dhameystiran baan nasiisay iyadaan afurisay oo maartay hadii la ku reey cunto aan maartay israacsan baan nasiisay marka saadirtay hadana farxadii hore marka naga farxisay mar labaad ba hadana naga farxiyeen oo caruurtii aan maartay dadkii dayar ugu haa dadkan waxa laga kale qabalayada kala kaankaan sodonka qabalayba laga soo uriyay qofka soo jira xisan caruurtiisa ciisan kareen ya hadana meesha la keenay marka saadirtay hadana ciidii caruurta noo ciisiyeen farax labaad baan ugu dareen muslimiinta ay nagu dareen insha Allah hay'ada waxaan leenahay kor ha u socoto insha Allah marka ciidii maartay la xiriirayse maartay hadii la ku reey caawin kara saana ha caawisan leena insha Allah dad shaqaysan kara maaha dad waxa weeyaan meel dhiyo la hadla iyo dad naafa iyo dad maartay dayar oo waxba haysan weeyaan yaas ku jira maartay ilaahay maartay hay'ada waxa la naay si walaalsan ma noo farxiina iyagana allah ka farxiyo
xawaysooda waaba la yidhaahay waxaan ka socday qabalaha tobnaad magaalada jigjiga ka socday danyar baanahay qoladii danyar tahay baanahay een hay'adaas aan caawiso dharna siisay waxa weeyaan dharkaas waxa weeyaan toobab een surwaalo kore iyo foodleyba waan la siiyay si fiican ba waan maxaan kula mahad celinaynaa een ciidan ugu mahad celinaynaa hay'ada een anfac ayaan u mahad celinaynaa aanu salaamayna waan u mahad celinaynaa alxamdulillaah rabbil caalamiin badadaabicad dharka ciidan naga bixisay waa laba ciyaal ayaan leeyahay marka waan u mahad celinaynaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waan salaamayna mahad aad baan ugu faraxsanahay
magacaygu maxamed maxamed baleeyda oo ayad ay ertagaadna qabalaga afraad soonka lixaad aan deganahay annagoo aha qoysa danyar oo waxan ku ciisanay waxan ku afdaranaa baahida gaarka aan qabno ee hay'adda facaawada noo gacan qabatay soonkii laba koor bay raashin noo keentay eegana annagoo dharka ka walwalsan bay eegana dharka iida 8 ciyaal ay dharkoogii igu soo iitiitay waanu mahadnaqay waanu mahadnaqay ilaahay ee kaaga ajirsiiyo allah ka ajirsiiyo dambigoogii ku waalidoogu baa allah dhaaf musa dambiga muslimiinta oo dhan baa allah dhaaf
Nadir Abd Ali waa maareeyaha hay'adda anfa waxa uu noobiyo u sheegay in hay'addu ay ka soo shaqeynaysay tan iyo curashadii bishii barakeysneed ee Ramadaan barnaamijyada samafalka ee markaasii lagu taakuleenayo dadka danyarta ah iyagoo bishii barakeysneed ee Ramadaan ay goobo kala duwan oo deegaanka ah raashin u qaybiyeen taasoo dulucd ahayd ka qayb qaadashada barnaamijka afuri walaalka oo ay gaarsiiyeen qoysas badan raashinka la quuta noocyadiisa kala duwan waqti xaadirkana ay ka bixiyeen 72 caruur ah oo ka soo jeeda qoysas danyar ah dharkii ciida
sad wal ogsoontiin hay'adda anfac waxay ku hawluntahay hawlaha samafalka ah sanadka dhan haday tahay afurinta dadka danyarta bisha Ramadaan afuri walaalka ayaan maartay ku soo jirnay oo maartay ilaa gobolada aan gaarnay deegaanka intiisa badan aanu dirnay dhaqaale lacag qoysaska ugu liita say ugu afraan maanta waxay farxad noo ah sharaf noo ah in aanu soo gaarnay maartay maalmihii u dambeeyay Ramadaanta maadaama ciid soo dhowdahay dad qoysas tan yar ah oo dadka masaakiinta ee agoonta dadka baahida gaarka qaba ee wax qabsan karin caruurtooda ayaanu ciidsiinay 72 caruur ayaanu maartay agabkii ciid oo dhameystiran ayaanu u gadnay deeqdan oo maartay naga caawiyeen asxaabta dalka iyo dibadiisa asxaabtaas oo kow ka yahay maxamed Roble oo jooga waddanka Denmark oo aad iyo aad uga qayb qaata iyo walaalkeen Badri Carab inta badan markaan u bandhigno baahiyaha dadka baahidaha maartay xilliga aan ku guda jirno waa ka qayb qaataan waxaan kaloo baqaya dowlad deegaanka Soomaalida dal iyo dibadba maadaama maalmo ka hareen ciidii in maartay dadka boqolaal danyar ah oo qoysas danyar ah jira oo noocan oo kala oo baahan in maartay la caawiyo inaad si fiican uga qayb qaataan
haddaba hay'adda anfac oo la aasaasay sanadkii 2018 tirsiga taariikhda reer Yurub ayaa waxa ay tahay hay'ad ka shaqeysa taakulaynta iyo gargaarida dadka danyarta ah ee ku dhaqan guud ahaan dawladda ee Soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Idaacaddii fiidnimo waa naga intaas. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Saare Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo.